Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Ponedjeljak je 19. avgusta, u vijestima dana bilježimo. Cijena potrošačke korpe u Crnoj Gori skoro dvostruko veća od prosječne plate. 70 osuđenika napušta danas ZIKS nakon što im je amnestijom kazna smanjena za četvrtinu. U Srbiji raste broj zaraženih virusom zapadnog Nila. Na Sinaju ubijene 24 egipatska policajca. Inspektori UN-a u Damasku počinju istragu o upotrebi hemijskog oružja. UNHCR saopštio da je više od 20.000 Sirijaca izbjeglo u Irak u zadnja 4 dana. Voz na istoku Indije usmrtio 35 ljudi na stanici, desetine povrijeđenih. Emisiji vam među ostalim nudimo da poslušate analizu o sve vidljivijim pukotinama u vladajućoj koaliciji u Crnoj Gori. Čime je generisana, kakve mogu biti posljedice te kakva je uloga Brisela u svemu, za naš program govori stručnjak za Balkan, viši saradnik Savjeta za politiku demokratizacije iz Berlina, Bodo Weber.
To je jednostavno, to su strukturalne promjene koje više dolazi, i to je opet, mislim, karakteristično. S tim promjenama koje je manje više došli i ono inducijani izvana nego od strane Europske unije s tim reformama, tako da ovaj put mislim da se tih sudova ne može se izbjeći, pošto su vezani za strukturalnim promjenama koje se opet, ja mislim, stvarno neće moći izbjegavati. Tako da svakako će biti interesantan jesan politički.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorska policija na Cetinju spriječila je danas sveštenstvo Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve i sveštenstvo Crnogorske pravoslavne crkve da uđu u crkvu Svetog Preobraženja na Ivanovim koritima. Sveštenici SPC vratili su se odmah na Cetinje i liturgiju služili u Cetinskom manastiru. Mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo sa sveštenstvom nakon kraćeg razgovora s policajcima liturgiju je služio ispred crkve na Ivanovim koritima. Dvije crkve spore se oko vlasništva nad crkvom Svetog Preobraženja. Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za jul 2013. iznosila je 802 eura i veća je za 0,2% od junske, saopštio je Zavod za statistiku Crne Gore. Prosječna plata u Crnoj Gori je 481 euro. Monstat ističe da se od ukupne vrijednosti potrošačke korpe za hranu bi bezalkoholna pića odnosi 259 eura, za neprehrambene proizvode i usluge 350 eura, a troškovi komunalija su oko 192 eura. Sluški zatvor nedaleko od Podgorice danas će napustiti više od 70 osuđenika čija je kazna novim zakonom o amnestiji umanjena za četvrtinu. Na slobodi će se, ukoliko tužiteljstvo do početka sljedeće radne sedmice ne uloži žalbu, naći nekoliko osuđenika koji su osuđivani po 20 puta. Zakonom o amnestiji koji je usvojen u julu, osuđenicima su kazne smanjene za 25%. Zakon se ne odnosi na pravosnažno osuđene za teško ubistvo, narkodilere i članove organizovanih kriminalnih grupa. Broj pacijenata u klinici za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra u Beogradu, kod kojih je dokazano da su zaraženi virusom groznice zapadnog Nila, povećao se na 65. Direktor klinike, profesor dr. Dragan Delić, izjavio je da su među hospitalizovanim najbrojniji pacijenti sa simptomima encefalitisa, što je upala mozga, i meningitisa, zapaljenja moždane opne, ali da ima i pacijenata, uglavnom starijih od 60 godina, koji se nalaze na respiratoru i koji su životno ugroženi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Na Sinaju su danas ubijena 24 policajca kada su militantni ekstremisti protiv tenkovskim granatama iz zasjede napali dva policijska minibusa. Zvaničnici egipatskih bezbjednostnih snaga su saopštili da je do napada došlo dok su dva vozila prolazila kroz selo u blizini pograničnog grada Rafa na Sinaju. U sukobima egipatske policije i pristalica svrgnutog predsjednika Mohameda Morsija tokom 4 dana poginulo je 888 ljudi, prenijela je državna egipatska agencija. Sukobi su počeli u srijedu kada su sigurnosne snage uz podršku oklopnih vozila, buldoždera i snajpera počele rastjerivati demonstrante koji su prethodno mjesec dana protestovali u Kairu, zahtijevajući povratak na vlast bivšeg šefa države Mohameda Morsija. Grupa od 20 UN-ovih stručnjaka za hemijsko oružje danas će u Damasku početi istragu moguće upotrebe hemijskog oružja u ratu u Siriji. Istražit će se jesu li upotrijebljeni saharin i drugi nervni otrovi, no ne i ko se njima služio. Dvije strane se međusobno optužuju za to. UN-ova agencija za izbjeglice saopštila je da je hiljade sirijskih izbjeglica prešlo granicu sa Irakom u području Kurdistana. Zvaničnik UNHCR-a Adrian Edwards izjavio je da je više od 20.000 Sirijaca napustilo zemlju od prošlog četvrtka. Oko 2 miliona Sirijaca sklonilo se od rata u Jordan, Tursku i Liban. Ekspresni voz danas je na jednoj željezničkoj stanici u Indiji pregazio i usmrtio 35, a povrijedio nekoliko desetina ljudi koji su stajali na pruzi kako bi ga zaustavili. Novi je bilans jutrošnje nesreće. Kada se voz zaustavio nekoliko stotina metara dalje, mnogobrojni očevici nesreće izvukli su mašinovođu iz lokomotive i linčovali ga. Njegovo stanje ljekari lokalne bolnice opisuju kao kritično. Al-Qaida planira napade na evropsku mrežu brže željeznice, objavio je danas najtiražniji njemački dnevni list Bild, pozivajući se na obavještajne izvore. U tekstu se navodi da bi ta teroristička mreža mogla da postavi eksplozive u vozove ili tunele ili da sabotira pruge i električne instalacije, prenijela je agencija AFP.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Želimo vam još jednom dobar dan i odmah na događaje dana. U uglavnom mjesecu kolektivnih odmora državnih institucija u crnogorskom je parlamentu održan jedan sastanak. Kako spriječiti zloupotrebu glasanja putem pisama bila je tema sjednice Skupštinske radne grupe za izrađivanje povjerenja u izborni proces. Povod je promjena izbornog zakona. Tamo je bio Srđan Janković.
Svakom građaninu treba omogućiti da glasa na izborima, posebno onima koji ne mogu stići do izbornog mjesta, a istovremeno treba spriječiti zloupotrebu glasanja putem pisma, treba riješiti pitanje identifikacije tih građana, obezbijediti punu tajnost glasanja onih koji zahtijevaju glasanje putem pisma i da taj proces prođe pod punom kontrolom biračkih odbora. To je između ostalog konstatovano na radnoj grupi za izgrađivanje povjerenja u izborni proces. Povod je uvjerenje opozicije da je na posljednjim parlamentarnim izborima postojao veliki broj zloupotreba glasanja putem pisma, o čemu su govorile članice radne grupe iz Demokratskog fronta i Pozitivne Branka Bošnjak i Azra Jasavić.
Dešavalo se da jedna osoba podnese zahtjev za 10 ljudi za glasanjem putem pisma. Čak sam eto prvi put tu čula onako otvoreno, znate, u onim neformalnim razgovorima, da postoji takozvani izborni taksista koji u stvari tim se bavi, a koga je angažovala vladajuća partija.
Na parlamentarnim izborima imali smo glasanje putem pisma u Tunjevu, ali na predsjedničkim skoro da su svi ljudi iz Tunjeva bili u prilici da glasaju putem pisma.
Zato su članovi radne grupe za izgradnju povjerenja u izborni proces iznijeli više predloga prema kojima bi trebalo formirati mobilne timove koji bi bili sastavljeni od članova vlasti i opozicije, koji bi obilazili domove onih koji su spriječeni da izađu na biračka mjesta. Pored toga, bilo je predloga da se posebno riješi pitanje birača koji se u trenutku izbora nalaze u bolnicama. Predsjednik radne grupe Srđan Milić.
Da se sav materijal, svi zahtjevi dostavljaju opštinskim izbornim komisijama, da opštinske izborne komisije formiraju timove koji će da glasaju, da u tim timovima moraju da budu predstavnik vlasti, predstavnik opozicije, predstavnik nevladnog sektora i po mogućnosti jedan opunomoćeni predstavnik, ili kako god hoćemo, je četvorica, bi trebali da idu u tim timovima.
U Demokratskoj partiji socijalista ne smatraju da je potrebno formiranje posebnih mobilnih timova za glasanje putem pisma. Mevludin Nuhodžić.
Formiranje neke ekipe koja će sada bude specijalna jedinica, možemo i tako sad nazvati, za glasanje putem pisma od mjesta do mjesta, nije mi pravo da vam kažem nešto što me ubjeđuje da bi taj posao bio efikasan i da bi on bio specijalno sad iskontrolisan specijalnom ekipom za glasanje putem pisma.
U dosadašnjem radu članovi radne grupe su raspravljali o nizu aspekata izbornog procesa, pa tako i o zakonu o registrima prebivališta i boravišta, biračkim spiskovima i sastavu Državne izborne komisije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Korak dalje.
Osim vladajućih koalicionih sporenja oko državne pomoći, kapu se češće upozorenja stižu i izvana. Neprekidna državna pomoć za podgorički kombinat aluminijuma od strane crnogorske vlade izaziva sve veće negodovanje značajnog dijela ekonomske, političke i ukupne javnosti. Iz Brisela je stiglo upozorenje da se dotiranjem kapa krši sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Detalje ima Esad Krcić.
Evropska unija upozorava Crnu Goru da krši sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Oštre kritike su došle od strane Evropske komisije koja u okviru skrininga u vezi sa politikom konkurencije zamjera vladi Crne Gore davanje državne pomoći podgoričkom kombinatu aluminijuma. Evropska komisija je, kako prenose domaći mediji, konstatovala da zakonodavstvo Crne Gore u ovoj oblasti nije u skladu sa pravom Evropske unije i da državne garancije, posebno za kap, nisu u skladu sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. Na pitanje zašto je odobravanje državne pomoći kapu kršenje potpisanog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, odgovara generalna sekretarka Evropskog pokreta u Crnoj Gori Bisera Turković.
Crna Gora je potpisivanje sporazuma preuzela obavezu prije svega celokupno svoje zakonodavstvo sa pravilima Europske unije, samim tim i zakonodavstvo u oblasti konkurencije i državne pomoći. Pomoć se mora davati isključivo na osnovu plana restrukturiranja preduzeća i isključivo kada je ona neophodna, kada je proporcionalna i u skladu sa tim pravilima. U suštini pomoć koja je data kombinatu aluminijuma je data prve garancije su izdate na osnovu plana restrukturiranja tog preduzeća i dakle one su bile date u skladu sa pravilima Europske unije. Svaka pomoć koja je data nakon toga, dakle i aktiviranje tih garancija, njihovo plaćanje, kao i sve naknadne izdate garancije, dodatne druge vrste državne pomoći koje su date mimo plana restrukturiranja kombinata aluminijuma, samim tim predstavljaju državnu pomoć koja nije u skladu sa zakonom i koja nije u skladu sa pravilima Europske unije, samim tim predstavlja neku vrstu kršenja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Evropska komisija smatra da je kap kompanija u teškoćama koja ima pomoć države u obliku i količini koji dalje treba da budu jasno definisani. Pored toga, od vlasti u Podgorici se očekuje akcioni plan za rješavanje pitanja svih mjera državne pomoći koje su suprotne sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, a vladi premijera Mila Đukanovića je upućen i zahtjev da Evropsku komisiju redovno informiše o dešavanjima u kapu. Izvještaj Evropske komisije o skriningu za poglavlje 8 koje se odnosi na oblast politike konkurencije ima kritičku notu, ali ne u tolikoj mjeri koliko su to mediji predstavili, rekla je za Radio Antena M bivša ministarka za europske integracije Gordana Đurović, koja ovaj izvještaj ne smatra spornim. To nije problem Evropske komisije nego naš. Evropska komisija se fokusira na ocjenu usklađenosti propisa, a tek se na samom kraju bavi konkretnim slučajevima. Kada se bavi konkretnim slučajevima u nekom poglavlju, to upućuje da će taj slučaj biti uslov za otvaranje pregovaračkog poglavlja, rekla je Đurović. Inače, državna pomoć odobrena kapu je došla glave javnim financijama. Državne garancije za kredite koje su međuvremenu pale koštaće Crnu Goru ukupno sa kamatama oko 170 miliona eura. Mnogo novca je otišlo i na subvencionisanje električne energije za kombinat, a premijer Milo Đukanović bi da građani plate i preostalu neplaćenu fakturu od nekoliko desetina eura. Tome se protivi lider manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije i predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić.
Rebalans koji bude sadržavao obavezu da platimo račun i taj račun onoga koji je dužan neće moći biti dio podrške SDP. Oko toga nema pregovora. Ono što može biti dio pregovora, dogovora, a to je da vidimo o modelu kako se garancije isplaćuju kroz budžet Crne Gore koje je država preuzela i to je vezano za odnose tipa stečaja koji se treba sprovesti u kapu. Iz kapa trajno treba izbaciti uticaj investitora u koje smo mi investirali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A o različitim gledištima vladajuće koalicije na ključna pitanja u zemlji iz analitičkog ugla. Stručnjak za Balkan, viši saradnik Savjeta za politiku demokratizacije iz Berlina, Bodo Weber, za naš program kaže da je neminovan sve dublji sukob između partnera u izvršnoj vlasti. Weber ističe da je taj sukob najprije generisan izvana zahtjevima za reformama i jačanjem uloge parlamenta kroz EU integracije. Ne želi da se upušta u projekcije da li će sve to dovesti i do raspada koalicije i vanrednih izbora, ali izvjesno je, smatra ovaj stručnjak, da Crnu Goru čeka vruća politička jesen. Olivera Nikolić Webera je pitala i o politici Berlina prema Crnoj Gori, te da li su utemeljene ocjene i spekulacije da Đukanović ne uživa podršku Njemačke.
Kako vi vidite politiku zvaničnog Berlina prema Crnoj Gori i njenoj vlasti, posebno u svjetlu spekulacija da aktualni premijer Milo Đukanović ne uživa podršku Njemačke?
Pa vidite, to malo teško reći. Pošto i onako Zapadni Balkan baš ne rangira na visokoj poziciji. S trenutačne vlade koje već odlazeće počela je izborna kampanja ovih dana. Ali evo, kad bacimo malo pogled natrag, generalno gledajući Zapadni Balkan nije baš bio na visokoj poziciji nekih prioriteta, tu je ono došla do angažovanja Njemačke u kontekstu Srbija-Kosovo. Mislim da negdje tu u sredini rangira Crna Gora u njemačkoj politici. Na jednoj strani nije baš na najvećoj poziciji, pošto nema otvorenih sukoba međunarodnog karaktera kao što smo imali u kontekstu Srbija-Kosovo. Na drugoj strani imamo određeni napredak u integracijskom procesu, tako da mislim da on negdje u sredini rangira uopšte problem Crna Gora. Na jednoj strani imate napredak u integracijskom procesu, što onda ne stvara problem. Na drugoj strani, naravno, ima cjelokupni kompleks vladavina prava, korupciju i cijelo što se to istorijski vuče iz 90-ih, naravno da je to i u percepciji Njemačkoj jednim dijelom ni slučajno povezano sa imenom premijera.
Koliko se po vama iz Berlina prati razvoj situacije u Crnoj Gori, njen put ka evropskim i euroatlantskim integracijama, posebno pitanje u vezi sa organizovanim kriminalom i korupcijom koju evropski partneri stavljaju u fokusu interesovanja kada je riječ o Crnoj Gori?
To je glavna tema što se tiče Crne Gore, to dugogodišnje pitanje korupcije, organizovane kriminale, ja bih više rekao korupcije, i pitanje slabosti strukturalnih vladavine prava, to jeste isticano ne samo od Europske unije kao jedan od glavnih problema. To između oslag jeste i bilo razlog što se nekad počelo uvoditi poglavlje 23 i 24 da se stavi na prvo mjesto odvajanje poglavlje u accession pregovorima, i mislim da je to i u percepciji Njemačke jeste to jedna od glavnih tema što se tiče odnosa prema Crnoj Gori.
Dobar ste poznavalac prilika na Balkanu. Da li očekujete vruću političku jesen u Crnoj Gori kada na dnevni red dolaze izuzetno važna pitanja? Kada vas to pitam, imam na umu sve dubljane slaganja koalicijanih partnera u izvršnoj vlasti, Đukanovićeve DPS i socijaldemokrata Ranka Krivokapića, oko recimo ključnih ekonomskih pravaca razvoja, rebalansa budžeta i novih zaduženja zbog promašenih privatizacija, oko pitanja nekadašnjeg aluminijskog giganta fabrike aluminijuma u Podgorici, što negdje rezultira i otvorenim negdje neslaganjem na relaciji vlada-parlament.
Te očigledno ima jedno zaganjavanje političke atmosfere i odnosa unutar vladajuće koalicije koja se nekako preslikava na neki interesantan način sad kao neki konflikt između vlada na jednoj strani i parlament na drugoj strani, mada da se u suštini radi o konfliktu unutar vladajuće koalicije očigledno. Pošto se meni čini da tu ima dvije, tri elemente pozadine tog sukoba, jedan jeste to što je na neki način došlo na naplatu stari krehove oko privatizacije i troškove te privatizacije u kontekstu KAP-a, a na drugoj strani neke pitanje, recimo neke reforme koje je uvedeni, odnosno zahtjevne od strane Europske unije prislala u integracijskom procesu, recimo nadolazeći promjene u pravosudnom sistemu na jednoj strani, i to zahtjev za osnaženje uloga parlamenta na neki način. To je onda, meni se čini da je to neminovan suda sad, da li će to voditi tu nekog raskida koalicije ili opet će se nekako izgladnovati odnose, to je malo teško reći. Ovaj put mislim da je zaista ima strukturalni razloga nekog suda koji mora da negdje da se ispolije kao sukob, ali kao što sam rekao, da li će dovoditi do prekida koalicije, to je malo teško procijeniti. Na drugoj strani mislim da je sasvim sigurno da će to svakako voditi do nekih daljih konflikata, jer jednostavno to su strukturalne promjene koje više dolazi, i to je opet mislim karakteristično s tim promjenama koje manje više došli i ono inducijani izvana nego od strane Europske unije s tim reformama, tako da ovaj put mislim da se tih suda ne može se izbjeći, pošto su vezani za strukturalnim promjenama koje se opet, ja mislim, to nego neće moći izbjegavati, tako da svakako će biti interesantan jesen politički.
Stručnjak za Balkan, viši saradnik Savjeta za politiku demokratizacije iz Berlina, Bodo Weber, analizirao je političku krizu u Crnoj Gori u razgovoru sa Oliverom Nikolić.
Iz drugog u prvi plan.
Komisija za borbu protiv konflikta interesa uskoro će dobijati podatke o imovini javnih funkcionera koje do sada nije mogla da dobije od policije i banaka. Izmjenama zakona koje se najavljuju za prvu polovinu naredne godine, naime, komisija bi trebalo da ima pravo i da prati stanje na bankovnim računima javnih funkcionera. O efektima najavljenih zakonskih promjena govore predsjednik komisije Slobodan Leković kao i predstavnici Mansa, zabilježio je Predrag Tomović.
Komisija za sprečavanje konflikta interesa za koji dan bit će umrežena sa bazom podataka Ministarstva unutrašnjih poslova, čime će biti u mogućnosti da dobije podatke o tome koji javni funkcioneri posjeduju brodice, jahte, auta, vazduhoplove. Umrežavanje će omogućiti i provjeru koji funkcioneri imaju firme, odnosno koliko njih su osnivači, vlasnici, suvlasnici, izvršni direktori. Predsjednik komisije Slobodan Leković u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže:
s jedne strane umrežavamo podatke sa institucijama u ovoj državi koji su neophodni da dobijemo te podatke, posjetit ću Poreska uprava, pa Uprava za nekretnine, pa Centralna depozitarna agencija za akcije, pa Uprava za javne nabavke. Ovih dana ćemo se također umrežiti i dogovoriti potpisivanje memoranduma o saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova vezano za pokretnu imovinu, odnosno za auta, autobuse, kombi i sve ono što se registruje kao pokretna imovina. Iza toga ide također sa Ministarstvom saobraćaja vezano za brodice, jahte i vazduhoplove.
Najveći izazov, međutim, za komisiju bit će trenutak kada budu stekli zakonsko pravo da prate stanje na bankovnim računima, kaže Slobodan Leković.
Računamo da ćemo u prvom kvartalu naredne godine dobiti kroz jednu izjavu da će funkcioneri se osloboditi te bankarske tajne i da ono što napišu ili ne napišu provjeriti na žiroračunima, u bankama, u zemlji. Malo će to teže ići sa inostranstvo, jer je praksa pokazala i razvijene zemlje svijete koji su ću Bogu da teško to ide, jer je to više ne zavisi od ove institucije, već od država, međusobnih ugovora, međunarodnih ugovora. Vi sami znate kako je to teško provjeriti račune u švajcarskim nekim drugim bankama.
Crna Gora do polovine naredne godine mora da usvoji izmjene zakona o konfliktu interesa, a iz Evropske komisije stižu upravo preporuke da izmjene uključe i kontrolu računa kod banaka. U nevladinom sektoru, međutim, kažu da Komisiju za konflikt interesa ni do sada ništa nije sprečavalo da radi svoj posao. Vuk Maraš iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora kaže da predsjednik komisije dezinformiše javnost, tvrdeći da taj organ do sada nije mogao da ostvari uvid u pojedine podatke o imovini javnih funkcionera.
Zapravo nije istina i ne odgovara elementarnom činjeničnom stanju iz razloga što je već prije 8 godina MANS već mogao da pristupi svim tim podacima. Dakle, mi smo kao nevladine organizacije mogli da pošaljemo zahtjev MUP-u da nam dostavi informacije o tome ko vozi koje automobile i da provjerimo je li tačno naveo imovinu u kartonu komisije. Mi smo također mogli da na online registru provjerimo da li neko ima vlasništvo u nekoj kompaniji ili neku izvršnu funkciju i također smo mogli također preko online registra da provjerimo da li taj neko ima u katastru imovinu koja nije prijavljena. Dakle, sve to je komisiji i bez automatske baze podataka već stalo na raspolaganju. Problem je ključni što u tom tijelu ne želi niko da radi svoj posao.
Za Maroša ključno je to što nema političke volje da se u Crnoj Gori zaista počne obračun sa, kako kaže, brojnim slučajevima konflikta interesa na visokom nivou.
Ta komisija za sebe nema apsolutno nikakav, što bi Franci rekli, track record slučajeva borbe protiv konflikta interesa. Oni su se do sad bavili maltene najnižim kategorijama javnih funkcionera kao što su odbornici. U najvećem broju slučajeva, čak i kad smo im dostavljali podatke o funkcionerima koji su zaboravili da prijave i pokretnu imovinu i nepokretnu imovinu i mnoge druge stvari, oni su tražili načine da odbace te inicijative samo da neko ne bi morao biti proglašen da krši zakon o konfliktu interesa.
Prema posljednjim podacima Komisije za konflikt interesa, 14% funkcionera nije prijavilo tačne podatke, a umrežavanje podataka i praćenje stanja na bankovnim računima javnih funkcionera omogućiće da taj procenat padne ispod 10%, nada se Slobodan Leković. Od funkcionera koji su prijavili promjene u imovinskom stanju, najbrojniji su bili državni funkcioneri, od kojih najviše javnih funkcionera koje bira vlada i tužioci, dok je lokalnih funkcionera bilo 19. Analizirajući izvještaj o prihodima i imovini za 2012. godinu, komisija je konstatovala da 393 javna funkcionera posjeduju na bankarskim računima finansijska sredstva koja premašuju 5.000 eura. Kredite kod banaka u Crnoj Gori u rasponu od 1.000 pa do 350.000 eura prijavili su 457 javnih funkcionera. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa. Shvatam i razumijem.
Slijedi blok iz svijeta, u Egiptu nastavak krvavih sukoba, 36 zatvorenika i 24 policajca, bilans u posljednjih 24 sata. Evropska unija danas ponovo raspravlja o krizi u Egiptu, François Hollande kaže da nivo nasilja u Egiptu nije prihvatljiv i da izbore treba održati što prije. Detalje ima Dinka Jurković.
Najmanje 24 policajca ubijena su u ponedjeljak u raketnom napadu na njihov konvoj na Sinaju. Napadači, za koje se pretpostavlja da pripadaju radikalnom islamističkom pokretu, napali su dva policijska minibusa koja su se kretala prema Rafatu u blizini prelaza prema pojasu Gaze. Ovaj najkrvaviji napad na snage reda u posljednjih nekoliko godina izveden je u jeku teške političke krize u Egiptu. Iako je proglašeno vanredno stanje u zemlji zbog demonstracija pristalica muslimanske braće i krvavog gušenja demonstracija koje provodi vojska i policija, islamističke grupe su ubile 49 pripadnika snaga reda od 3. jula, od kada je svrgnut islamistički predsjednik Mohamed Morsi i u zemlji izbilo nasilje koje se svakodnevno produbljuje. U istom periodu na Sinaju je vojska ubila oko, kako ih zovu, 70 terorista. U tom se području nalazi pozadina baza radikalnih islamističkih grupa. Egipat je u julu rasporedio dodatne snage na poluotoku kako bi se borile protiv radikalnih grupa. Svemu je prethodila jučerašnja smrt 36 islamističkih pritvorenika ubijenih prilikom pokušaja bjegstva tokom transfera u zatvor u blizini Kaira. Oni su se ugušili od suzavca koje je na njih ispalila policija, kako je saopštilo Egipatsko ministarstvo unutarnjih poslova. Neimenovani policijski zvaničnici naveli su da je grupa uhapšenih u jednom kamionu iz konvoja otela čuvara i izazvala nerede, zbog čega je policija u taj kamion ispalila suzavac. Posljednji podaci vlade govore da je najmanje u 7 dana nemira u Egiptu stradalo 888 ljudi. Ministar obrane Abdel Fattah al-Sisi je jučer poručio da u Egiptu ima mjesta za sve, ali da armija neće tolerisati nasilje. Nepovratnim se čini proces koji je probuđen u Egiptu, time i strah da će odmazda koju je armija poduzela nad pobunjenim pripadnicima i simpatizerima muslimanskog bratstva sada za posljedicu imati jake kontraefekte. Ambasador Europske unije upravo o onome što treba poduzeti o novo nastaloj situaciji u Egiptu danas raspravljaju u Briselu, a predsjednik Francuske François Hollande izjavio je da nivo nasilja kojem svjedočimo nije prihvatljiv. Preciznije, nije prihvatljivo da u tako velikoj državi kakav je Egipat postoji nasilje takvog nivoa, kazao je Hollande. Također je pozvao na održavanje izbora u Egiptu što u skorijem roku.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Nije prvi put, ali duhovi su ponovo probuđeni. Pred 16-godišnjicu smrti Lady Diane i Dodija Al-Fayeda, Sky News, a onda i svi ostali svjetski mediji prenijeli su informaciju po kojoj londonska policija ispituje navode o tom tragičnom udesu. Više detalja ima Miloš Teodorović.
Navodno, za njihovu smrt odgovoren je jedan britanski vojnik. Ta informacija je nedavno došla do Scotland Yarda preko Kraljevske vojne policije. U toj informaciji se, kako smo razumeli, pominje nešto poznato kao Dianin dnevnik, rekao je novinar Sky Newsa Martin Brandt, koji prati kriminal. Inače, u sudskom pretresu iz 2008. utvrđeno je da je par poginuo zbog velike nebrige vozača. Biograf britanske kraljevske porodice Mark Snowder ocenio je kao malo verovatne mogućnosti da u slučaju smrti čuvene britanske princeze se otkrije nešto što istraga do sada nije utvrdila. To je bila jedna od najintenzivnijih istraga koja je ikada sprovedena u ovoj državi i bez obzira koliko ste spremni da poverujete u mogućnost zavere koja bi za toga stajala, na kraju ipak morate priznati da to jednostavno nije moguće. Tajna policija je istražila mnoge navode, besmislice, uključujući one koje su dolazile od Al-Fayed porodice i pokazalo se da to zaista nije moguće. I što je najbitnije, dokazano do sada dva puta od strane francuskih i britanskih organa. Ipak pokazalo se da ova tema i tekako budi interesovanje, pa su se svi globalni mediji drugog dana vikenda za nama ponovo intenzivno bavili okolnostima smrti Lady Diane.
Na kraju još jedan pregled vijesti dana. Cijena potrošačke korpe u Crnoj Gori skoro dvostruko je veća od prosječne plate. analiza je Mondstata. 70 osuđenika napušta danas Zinks nakon što im je amnestijom kazna smanjena za četvrtinu. U Srbiji raste broj zaraženih virusom zapadnog Nila. Na Sinaju su ubijena 24 egipatska policajca. Kriza u zemlji se produbljuje. Evropska unija raspravlja o dešavanjima u Egiptu. Inspektori UN-a u Damasku počinju istragu o upotrebi hemijskog oružja. UNHCR je saopštio da je više od 20.000 Sirijaca izbjeglo u Irak u zadnja 4 dana. Voz na istoku Indije usmrtio 35 ljudi na stanici, desetine povrijeđenih. Ostalo je još da vam se Mladen Marilović i Biljana Jovićević zahvale na pažnji. Pozivamo vas da poslušate i našu narednu emisiju, regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.